Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 10 май дүйшөмбү күнкү берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда коронавирустун жайылышы күч алды.
Ни в коем случае нельзя сейчас вот эту ситуацию
азыр кырдаалды бош койбош керек. Эгер бош койсо анда былтыркы июлдагыдай трагедия кайталанат.
Иерусалимде Израиль полициясы менен Палестин демонстранттарынын кагылышуулары уланды.
Биз мечитте намаз окуп жатканбыз. Бир убакта топурак эле аскерлер кирип келишти. Алар ата башташты.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кеткенден кийин Борбор Азияга базаларын жайгаштырабы деген суроого басма сөз баянынан жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров кыргыз тажик чекарасындагы дээрлик 10 күн мурдагы жаңжалдан бери биринчи жолу Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Президенттин расмий сайты кабарлагандай, эки өлкөнүн президенттери 10 майдагы сүйлөшүүдө эки тараптуу кызматташуу маселелери, ошондой эле 28-30 апрелдеги кыргыз тажик чекарасындагы куралдуу жаңжалга байланыштуу кырдаалды талкуулашкан. Путин чек ара жаңжалынын кесепеттерин жоюу үчүн зарыл болгон гуманитардык жардамды берүүгө даяр экенин билдирген. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Садыр Жапаров ушул айдын этегинде Москвага иш сапары менен барары белгилүү болду. Путин кыргыз тажик чегиндеги жаңжалды Тажикстандын президенти менен 8 майда Москвада талкуулаганы кабарланган. Чек арадагы соңку жаңжалдан Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны мерт болду. Аларда Ошто Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара боюнча топографиялык иш топтордун кезектеги жыйыны жыйынтыкталганы маалымдалды. Ооган өкмөтү да Талибан кыймылы да орус айтка байланыштуу ок атышууну 3 күнгө токтотоорун жарыялашты. 10 майда ооган президенти Ашраф Гани аскер күчтөргө ок атпоо тапшырмасын берип, талиптерди сүйлөшүүгө чакырды. Буга чейин талиптер айт майрамына байланыштуу атышууну убактылуу токтотоорун билдиришкен. Бирок мындай жарыяны улай Забул провинциясында жүргүнчүлөрдү ташып бара жаткан автобус жол четине коюлган бомба жардуусуна кабылып, андан кеминде 11 адам мерт болгон. Ооганстандын ички иштер министриги кабарлагандай, окуя дүйшөмбүгө караган түнү автобус Кабулдан Кандагар бара жатканда болгон. Чабуулдан жабыркандардын арасында балдар менен аялдар да бар.
Биздин автоуна блокпостко жакындаганда бомба жарылды. Көптөгөн адамдар наут болду. Жараат алгандар да көп. Колу буту жулунуп жаткандарды көрдүм
деп билдирди жабыркаган өспүрүмдөрдүн бири Ахмат Масуд. Азырынча жоопкерчиликти эч бир тарап мойнуна ала элек. Бул чабуул боюнча АКШ Ооганстандагы күчтөрүн 11 сентябрга чейин чыгарып кетенин жарыялагандан бери ооган жергесинде чабуулдар күчөдү. Борбор Азия аймагында жайгашкан өлкөлөр Кошмо Штаттардын аскердик базасын өз аймагына жайгаштырууга макулдук берүү же бербөө маселесин эгемендик укугунан пайдаланып өз алдынча чечкени туура болот. Мындай пикирин 10 майда Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстандын Оогансандагы элчиси Мирослав Ниязов билдирди.
Албетте, Американ күчтөрү, НАТОнун күчтөрү чыгып кетсе, тиякта көпчүлүк эксперттин айтуусу боюнча чоң чатак, чоң согуш чыгып чыгат. Биз сөзсүз ошол Афганистанга чоң көңүл буруп.
Деди элчи Ниязов. Буга чейин америкалык басылмалар Кошмо Штаттар Ооганстандан чыга турган күчтөрүнүн бир бөлүгүн Борбор Азияга жайгаштырышы мүмкүндүгүн жазышкан. 8 майда Wall Street Journal басылмасы өз булактарына таянып, америкалык база үчүн Өзбекстан же Тажикстан вариант катары каралып жатканын билдирген. Кыргызстанда америкалык база 2001-жылы ачылып, 2014-жылы жабылган эле. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Кумтор Голд компаниясынын доого жыккан сот чечими Кыргызстандын экономикасына таасирин тийгизбей койбойт. Бул тууралуу 10 майда биринчи радионун эфиринде экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков билдирди.
Это естественно отразится в экономическом благосостоянии нашей страны. Кумтор занимает определенный удельный вес в развитии нашей страны.
Өлкөнүн экономикалык абалына албетте таасир этет. Кумтордун биздин экономиканын өнүгүүсүндө кайсы бир орду бар? Бардыгы депутат Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгына жараша тагыраак аныкталат. Мындан тышкары биздин эксперттер да иштеп жатышат, жыйынтыгында чаралар көрүлөт, деди министр. Өткөн аптада Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор Голд компаниясын Кыргызстандан экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард сомдон ашуун кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Анын алдында жогорку кеңеш кумтор алтын кенине сырттан башкаруу киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорун кабыл алган. Кумторду иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы Кыргызстандагы мындай саясий жана юридикалык аракеттер боюнча тынчсыздануусун билдирген. Британия өкмөтү Англиядагы коронавирусту оозуктоо үчүн киргизилген чектөөлөрдү жеңилдеткени жатат. Премьер-министр Борис Джонсон кайсы чектөөлөр алына турганын 10-майда жарыялаганы турат. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Англиянын аймагында 17-майдан тартып ачык асман алдындагы иш-чараларга жана үй ичинде коноктосууга уруксат берилиши мүмкүн. Биздин ийгиликтүү вакцина программабыз уланууда. Улуу Британияда чоңдордун 3-2 вакцинанын биринчи дозасын алышты деп айтылат Британ өкмөтүнүн билдирүүсүндө. Бириккен королдуктун курамындагы Шотландия, Уэльс жана Түндүк Ирландия карантин чараларын жумшартуу маселесинде өз алдынча аймактагы кырдаалга жараша чечим кабыл алмакчы. Аларда Бишкек мэриясы быйылкы Ороза айт майрамында да аянтта айт намаз өткөрбөнү сунуш кылды. Бул тууралуу 10-майда Борбор калаанын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борборунун башкы дарыгердин орун басары Айнагүл Рыскулбекова билдирди.
Бишкек шаарындагы эпидемиологиялык абал турукташканга чейин жума намазын мечитте жамаат менен окууга тыюу салат. Чыңалып турган эпидемиологиялык кырдаалда жакында өтүүчү көп сандаган эл чогулуучу айт намазын өткөрбөө сунушталат.
Деди Рыскулбекова, былтыр да айт намаздары аянтта окулган эмес, бул боюнча акыркы чечимди муфтият кабыл алмакчы. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Башка кабарларды биздин сайттан окуй аласыз. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 11-майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Окутурубузду улантабыз. Кыргызстанда коронавирустун жайылышы жана андан каза болгондор кайрадан көбөйүп жатканына карабай, өлкөдө илдетке кенебес мамиле байкалууда. Коомдук жайларда бет каптагынуу жана башка санитардык эрежелерди сактоого дээрлик көңүл бурулбай калды. Саламаттык сактоо министрлиги кайдыгерлик чектен чыгып баратканын четке какпайт. Коронавирус боюнча соңку кырдаал жана COVID-19га каршы күрөш тууралуу Санжар Эралиевдин баяны.
Кыргызстандыктар 2020 жылдын жай мезгилиндеги коронавирус апаатын дээрлик унутту. Жүздөгөн киши көз жумган июлдагы каргашалуу күндөрдөн бери жыл айлана элек. Өлкө вакцина алуу жагынан да башка мамлекеттерден кыйла артта. Бирок коомчулукта ооруга карата кенебес мамиле кылгандар көп болууда. Баянды Бишкектин чок ортосундагы Азия Мол соода борборундагы Фрунзе супермаркетинен баштайбыз. Кире бериште атайын коргоочу кийимчен жигит дүкөнгө келгендердин колуна антисептик чачып турат. Айрымдарга бет кап тагынууну эскертип атат. Бирок анын сөзүн баары эле этибарга алган жок. Дүкөндүн ичинде бет кап кийбегендер көп. Ушундай эле көрүнүшкө шаардагы башка соода борборлордо, Народный, Глобус өңдүү супермаркеттерде да күбө болосуз. Банктарда жана башка тейлөөчү мекемелерде бет кап тагынуу, аралыкты сактоо өңдүү талаптар жазылып коюлганы менен аны сактагандар өтө сейрек. Көзөмөл да байкалбайт. Автобус, троллейбуста да коронавируска каршы талаптар жазылган, бирок ага баш ийгендер азыраак. Бет кабы барлар деле көп учурда аны ээктен ылдыйга түшүрүп алышат. Тагынбагандарга эмнеге бет кабыңыз жок деп суроо узаттык.
Чечип алдык эле да.
На маске очень тяжело дышать, честно.
Коронавирус жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Ооба.
Маска такпай жүрөсүз?
Ооба.
Эмне үчүн?
Анткени биздин иммунитетибиз жакшы. Азыр азайып да калды го, ошон үчүн может.
Вирус азайып калды.
Да, вирус азайып калды деп ойлойм.
Бирок коронавирус азайып калган жок. Күнүгө 200-400 чейин адамга жугуп, бейтаптардын арасынан күн сайын 5-7 киши каза болууда. Оору бардык аймактарда бар, айрыкча Бишкек шаары менен Чүй облусунда катуу жайылууда. 10-майга карата соңку бир суткада коронавирустан 5 адам каза болду. 254 киши ооруну жаңы жугузуп алды. Ушуну менен пандемияда вирустан көз жумгандардын жалпы расмий саны 1660 жетти. Учурда 1683 бейтап стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 91 кишинин абалы өтө оор деп бааланууда. Медиа эксперт Тамара Валиева дал ушул күндөрү коронавирустун ыктымалдуу 3-чү толкунунун башталышы деген учурда COVID-19 чалдыгып ооруканадан айыгып чыкты.
Я считаю, что у нас до сих пор что люди, что власть не осознали.
Менимче бизде бийлик дагы, коомчулук дагы оорунун канчалык олуттуу экенин дагы эле аңдап биле элек. Коронавирус өтө жаман оору. Мен муну башыма түшкөндө көрбөдүмбү? Бирок медицина кызматкерлеринин илдетке каршы күрөшүнө ыраазымын. Жугуштуу оорулар бейтапканасында дарыландым. Алардын ооруга каршы даярдыгы жакшы экен. Бардык каражаттар бар экен. Медиктерге аябай ыраазымын.
Деди Тамара Валиева. Ооруга эл арасында кайдыгер мамиле болуп жатканы, Бишкектин тез жардам кызматынын реанимация бөлүмүнүн башчысы Егор Борисовту да кыжалат кылууда.
Ни в коем случае нельзя сейчас вот эту ситуацию
азыр кырдаалды бош койбош керек. Эгер бош койсок анда былтыркы июлдагыдай трагедия кайталанат. Ошол учурду кирестебейлиби? Жапырт дүрбүлөңгө түшпөдүк беле? Адамдар оорукананын короосунда өлүп жатпады беле? Бирок бир жыл айланбай эл баарын унутту. Мындайча айтканда баарыбыз көңүл ачып эле жүрөбүз.
Прямо вот тусят открыто все.
Саламаттык сактоо министрлигинин ден соолукту чыңдоо борборунун директору Нурила Алтымышева кайдыгерлик күчөп баратканын четке какпайт.
Биз медицина кызматкерлери өзү талап койгонбуз да, ошо бул масочный режим, социальный дистанциянь, гигиена рук деп. Ушул экини жер жүзүн боюнча бүт жакта эле ушуну аткарылып атат. Маска тагынгыла десе эле тагынып жүрүшпөй алар чечпейинде. Ушу маска тагынып кол жууса эле ушу бир топ жеңилдик болот эле да.
Деген Алтымышева беткап режимин сактоодо жергиликтүү бийликтер катаал талаптарды коюп, аны аткарылышын көзөмөлгө алышы керектигин белгиледи. Эми вакцина тууралуу учкай айта кетейин. Кыргызстанда коронавируска каршы Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Эмдөө 29 мартта башталган, 10 майга карата 42 миңдей киши вакцина алды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, вакцина бир адамга 2 баскычта сайылгандыктан Кытай препараты 75 миң адамга, орус препараты 10 миң адамга жетет. Кошумча вакцина алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өкмөт эл аралык COVAX программасынын алкагында Британ Швециялык AstraZeneca вакцинасы да келерин билдирген. Кыргызстанда коронавируска кабылгандар алгач 2020 жылдын мартында белгилүү болгон. Андан бери бул оору жуккандардын расмий саны 99 миңге жакындап калды. Алардын 92 миңдейи сакайды. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 10 майда Иерусалимдеги Аляксса мечитинин айланасында Израиль полициясы менен Палестин демонстранттарынын кагылышуулары уланды. Медиктердин жана полициянын маалыматына караганда соңку 3 күндөн бери уланып жаткан кагылышууларда жүздөгөн палестиндер жана ондогон Израилдин коопсуздук күчтөрү жабыркады. Онунчу майда Иерусалимдеги Аляксса мечитинин жанында Палестин демонстранттары Израиль полициясын көздөй таш ыргытып, ал эми тартип коргоочулар кулак тундуруучу гранаталарды жана желим окторду колдонушту.
Биз мечитте намаз окуп жатканбыз. Бир убакта топурак эле аскерлер кирип келишти. Алар ата башташты. Ондогон адамдар жаракат алды. Бул согуша турган эмес, сыйына турган жер да. This is a praying
place, not for fight. Дейт демонстранттардын бири Азми. Бул күнү израилдиктер 1967 жылкы 6 күнгө созулган согушта Иерусалим шаарынын чыгыш тарабын өз көзөмөлүнө алган күндү белгилеп жатышат. Полиция жөөттөргө Аляксса мечитинин аймагына барбай турууга чакырды. Адатта бул күнү израилдик жаштар жүрүшкө чыгып, эски шаардагы мусулмандар отурукташкан аймакты аралап өтүшчү. Палестиндер бул жүрүштү атайлап уюштурулган чагым катары көрүшөт. Кызыл жармай уюму 10 майда эле 200 чукул палестин жарадар болгонун, алардын 80 чукулунун абалы оор экенин билдирди. Аляксса мечитинин айланасында кагылышуулардын башталганына 3 күн болду. Буга палестин үй бүлөлөрүн шаардын чыгыш тарабынан көчүрүүгө жол ачкан чечим негиз берген. Иерусалимдин борборунда жайгашкан Аляксса мечити мусулмандар үчүн эң ыйык 3 жайдын бири катары саналат. Бул жерден анча алыс эмес, жөөттөр үчүн да ыйык деп эсептелген дөңсөө орун алган. Кагылышуулар миңдеген мусулмандар жума намазды окуп чыккан соң башталган. Палестин үй-бүлөлөрүн шаардын чыгыш тарабынан көчүрүүгө каршы доо арыз менен сотко 70 киши кайрылган. Бул ишти дүйшөмбүдө Израилдин жогорку соту карамак эле, бирок баш аламандыктан улам соттун отурму кийинкиге жылдырылды. Кийинки жараян качан өтөрү жакынкы 30 күндүн ичинде белгилүү болот. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Иерусалимдеги кагылышуулардан кийин жасаган билдирүүсүндө полицияны колдоорун билдирди. Ал ошондой эле өкмөт радикалдарга калаадагы бейпил турмуштун ыргагын бузууга жол бербей турганын кошумчалады.
Биз баарынын укугун коргоого даярбыз. Бул азыр Израиль полициясында жана коопсуздук күчтөрүбүздөй болуп кээде бекем турууга түртөт. Биз бул адилеттүү күрөштө аларды колдойбуз, бирок бул тема дүйнөлүк маалымат каражаттарында туура эмес чагылдырып жатат. Акыр аягы чындык билинет. Биз өз турмубуздан тайбай муну айта беришибиз керек.
Жалпысынан жаңжалда жүздөгөн палестиналыктар жана ондогон Израиль полиция кызматкерлери жарадар болгону маалымдалды. Кагылышууларга байланыштуу улуттар уюму Израилге кайрылып, палестиндерди көчүрүүгө байланыштуу чечимдерди жокко чыгарып, демонстранттарга каршы күч колдонуудан карманууга чакырды. Эл аралык коомчулук да жаңжалды токтотууга үндөдү. Өз тынчсыздануусун АКШ менен Орусия дагы билдиришти. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Израилди Иерусалимдеги мусулмандарга жасалган кол салууну токтоосуз токтотууга чакырды.
Кудусте Месжиди Аксая ве мусулманларга жөнөлүп
кагылышуулар башталганы 300дөн көп адам жабыркады. Биз палестиндерди үйлөрүнөн кууп чыгуу максатында жазылган кыйыр жана түз басымдын токтошун күтөбүз. Болбосо кол салгандар өз жазасын алуу үчүн биз баардыгын жазайбыз.
Ve yurtlarından çıkarmaya yönelik
деп эскертти Эрдоган. Мусулмандардын ыйык орозо айы башталганы Иерусалимде бир нече ушундай кагылышуулар катталды. Буга байланыштуу Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас 22 майга белгиленген шайлоону жылдырууга аргасыз болду. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта бар. Дарыга Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы дээрлик 10 күн мурдагы жаңжалдан бери биринчи жолу Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Ошто Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара боюнча топографиялык иш топторунун кезектеги жыйыны жыйынтыкталды. Ооган өкмөтү да Талибан кыймылы да орозо айтка байланыштуу ок атышууну 3 күнгө токтотоорун жарыялашты. Британ өкмөтү Англиядагы коронавирусту оздуктоо үчүн киргизилген чектөөлөрдү жеңилдеткени жатат. Бишкек мэриясы быйылкы орозо айт майрамында да аянтта айт намаз өткөрбөөнү сунуштады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. АКШ армиясынын жооптуу өкүлдөрү Ооганстандагы контингент чыгарылгандан кийин Борбор Азия же жакынкы чыгышта база жайгаштырууну караштырышууда. Бул тууралуу америкалык дагы бир гезит жазды. Wall Street Journal жаңы санында артыкчылык Өзбекстан же Тажикстанга берилиши мүмкүн экенин белгилейт. Вашингтон ооган жергесиндеги аскерлерин 11 сентябрга чейин чыгарып кетерин билдирген. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Макаланын авторлары өз булактарына таянып жазганына караганда, аскерлерди толук чыгарууга даярдык күч алганы АКШ армиясынын жетекчилери ооган өкмөтүн колдоо. Талибан кыймылынын согушкерлерине туруштук берүү жана башка экстремисттерди көзөмөлдөп туруу үчүн база, дрондордун бомбардировщик жана артиллериянын дислокациясын караштырып жатышат. Варианттардын арасында Ооганстанга коңшу өлкөлөрдөн баштап Перси булуңунун аймагы, деңиз аскерлеринин кемелери аталууда. Пентагондогу жана Байден администрациясындагы айрым расмий адамдар артыкчылыктуу өлкөлөр катары Өзбекстан жана Тажикстанды карап жатышат. Бирок Орусиянын региондогу аскердик таасири, Кытайдын ролу жана ал эки мамлекет менен Вашингтон ортосундагы чыңалуу Борбор Азияда база жайгаштыруу планын таталдаштырууда деп жазат басылма. Макалада белгиленгендей, азырынча эч кандай расмий сунуш жөнөтүлө элек. Америкалык коргоо мекемеси маселенин бардык оң жана терс жактарын салмактап жатат. Чечим мамлекеттик департамент жана Ак Үй менен биргелешип кабыл алмакчы. Авторлар региондо буга чейин америкалык эки база болгонун да эске салышат. Куралдуу күчтөр Өзбекстандын Ханабад, Кыргызстандын Манас аба майданында, анан кыска убакытка Тажикстандын Куляб аэродромуна жайгаштырылган эле. Бирок ал базалар олуттуу проблемага айланып, Орусиянын кыжырына тийип келген. Кытайды АКШ менен НАТОнун чектелүү күчтөрүнүн батыш чек арасына жакын жерде турушун жактырган эмес. Мындан тышкары Wall Street Journal Ооганстандагы аскерлерди чыгаруу жараяны пландалгандан эртте, атап айтканда июлда жыйынтыкталышы мүмкүн экенин жазат. Америкалык президент Джо Байден ооган жергесиндеги миссия аткарылганын апрелде билдирип, 1-майдан тарта аскерлер чыгарыла баштаган. Өткөн аптада Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залман Халилзат Ташкент менен Душанбеге барып, ооган жергесинде тынчтык орнотуу маселесин талкуулаган эле. Бирок ал ред база жайгаштырылган ыктымалдыгы тууралуу эч кандай маалымат айтылган эмес.
Катары жаңы давамдар.
Албетте, согуштун күч алуу коркунучу баарыбызды тынчсыздандырат. Ооганстандын, региондун жана бүт дүйнөнүн элине көйгөйлөр жарылат. Биргелешип чара көрүүбүз зарыл. Негизги жоопкерчилик оогандардын өздөрүнө жүктөлүүдө. Бирок аймактагы анын ичинде АКШ оогандарга туруктуу, узак мөөнөттүү тынчтыкка жетишүүгө, туңгуюктан чыгууга жардам бериши керек. Алга жылуу үчүн оогандар менен иштешүүгө тийишпиз.
Назария ИС ва ИФАСАЛАРА ДОРАКЕ ДАР МАСЕЛЕЙ СОЛА ВА АФГАНА КОМАК КОНА
деп билдирген дипломат Азаттыктын тажик кызматына интервьюсунда. Буга чейин 15 апрелде New York Times гезити да регионго америкалык база жайгаштыруу ыктымалдыгына кайрылып, Өзбекстан, Тажикстан менен катар Казакстандагы аталганын жазган. Айрым аналитиктер белгилегендей, эгер Тажикстан АКШга аскерлерин жайгаштырууга уруксат берсе, анда бир убакта Орусия, Кытай АКШнын аскердик базаларын жайгаштырган биринчи өлкө болуп калмакчы. Өзбекстанда Орусиянын аскер базасы жок, ошондой эле Москва баштаган Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан кирген жамааттык коопсуздук келишими уюмуна да мүчө эмес. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Мындан 28 жыл илгери 10-майда Кыргызстандын улуттук акчасы сом жүгүртүүгө чыгарылган. Улуттук акчаны киргизүү боюнча түзүлгөн атайын өкмөттүк комитеттин чечимине ылайык алгач жүгүртүүгө 1.10 тыйын 1.520 сом чыгарылган. Ал эми алмашуу курсу катары 4 сом 1 АКШ долларына 1 сом 200 орус рублине карата алынган. Сомдун жүгүртүүгө чыгарылышы жана бүгүнкү наркы тууралуу Кундуз Азарбекова айтып берет.
Улуттук банктын маалыматына караганда 2021-жылдын башынан бери сомдун АКШ долларына болгон куну 1.5% төмөндөгөн. Буга 2020-жылдан берки коронавирус пандемиясы, ага байланыштуу башка мамлекеттердин экономикаларынын жабык режимге өтүшү, азык түлүктөн дүйнөлүк рыногундагы кымбатчылык, Кыргызстандын импортко көз карандылыгы терс таасирин тийгизген. Инфляция орун алып, анын деңгээли 16 апрелдеги көрсөткүчкө ылайык 8.3% барабар. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева туруктуулукту сактоо жана калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн арттырыш үчүн улуттук банк акча кредит саясатынын ар кандай ыкмаларын пайдаланып келе жатканын айтат.
Ошо 2020-жылы улуттук банк 30 интервенция өткөзүп 518 миллион АКШ долларын саткан. Андан тышкары 2021-жылдын башынан тартып 6 интервенция өткөзүлдү. Ошо 270 миллион АКШ долларын сатуу боюнча валюта интервенциясы өткөзүлдү. Бул жанагы айтып атпайм, ошо баалардын туруктуулугун сактоо биринчиден, жана ошондой эле ошо валюта рыногунда болгон суроо талапты багынандыруу үчүн.
Интервенция улуттук банктын алтын валюта резервинин эсебинен жүргүзүлүп жатат. Учурда анын көлөмү 2 миллиард 700 миллион АКШ долларын түзөт. Анын дээрлик 30% алтын түрүндө сакталат. Ошол эле убакта 2020-жылы улуттук банктын таза кирешеси 8 миллиард 400 миллион сомго жеткенин улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева билдирди. Экономист Кубанай Чороев Кыргызстандын экономикасынын алсыздыгына, элдин кирешесинин аздыгына жана сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгүнө сомдун кунунун түздөн түз байланышы бар деген пикирде. Айтымында сомдун курсу 4-5 жыл сайын 15-20% төмөндөп жатат. Сырткы факторлор Кыргызстандын ички валюта рыногуна таасир этпеш үчүн өкмөт менен улуттук банк чечим кабыл алып, сомду учурдагы эркин жүгүртүү режиминен валюталык рынокту башкаруу режимине өткөрүшү керек дейт.
Эгер киргизбесек, ар бир 3-4 жыл сайын ушундай кризис боло берет, сомдун куну түшө берет. Ошондуктан ички дүн продукцияны киши башына бөлгөндө биз $1000 өйдө кетпей дагы 40 жыл жашай беребиз. Мисалы сомдун курсу акыркы 1 жылда эле 1.5 жылда эле 20% түштү. Импорттук товарлардын баасы дагы 20% демек көтөрүлдү, туурабы? А бирок кыргызстандыктар айлыкты сом менен алат. Демек алардын сатып алуу жөндөмдүүлүгү, импорттук товарларды сатып алуу жөндөмдүүлүгү дагы түшүп кетти. Бир эле нерсеге апарат жакырчылыкка.
Кундуз Азарбекова, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Быйыл 2-нчи дүйнөлүк согуштун бир бөлүгү болуп эсептелген улуу атамекендик согуштун бүткөнүнүн 76 жылдыгы белгиленүүдө. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу 98 жашка чыккан согуштун ардагери Сузак районунун тургуну Сыргабай Төрөгелдиев менен баарлашып келди.
Түн болсо, күн болсо, калка сапкондор деп эзип иштетилер. Бай.
Улуу атамекендик согуштун ардагери быйыл 98 жашка чыгып жаткан Сыргабай Төрөгелдиев 1944 жылы майданга чакырылганда 20 толо элек жигит эле. Аксакал кандуу апат азыр деле көз алдымда дейт.
Күндүр түндүр тартында аткан, чуркап, бекинип аткан бомба жарктырып деген эле бекинесин да. Антып келсе катып таштайт да, бомба таштайт. Анан ал танкаларда окоп казып, өзүң баскыда чукурга баягы. Чукурга дайсың да, үстүңөн өтүп аң кете берет. Бийигирээк болуп калса, төбөлөй аң кете берет сен өлгөнүн карабайт. Танкалар.
Сыргабай ата алгач Казакстандын Алматы шаарында аскердик даярдыктан өтүп, кийин согуш жүргөн аймактарга жөнөтүлгөн. 1945 жылы 9 майда жеңиш орногондон кийин Сыргабай аксакал дароо мекенине кайткан эмес. Талкаланган шаарларды кайра курууга катышкан. Кийин Казан шаарында самолет чыгаруучу заводдо иштеген.
4 моторлуу самолет чыгат экен. Бир талаа экен. Талаада 3 4 иштейт экен рабочий. Казандан 12 километр алыстыкта турат жогору. Шер Казан болсо жогору түндүк жагын. 12 километр. Трамвай жүрөт. Трамвай ошо заводдон кайтат. Рабочиларды көрсөң атаан көр, бошогондо ишиптен баратканда тыгылып барат, келатканда тыгылып келет.
Согуш аяктагандан кийин 5 жыл дегенде өз мекенине кайтып келген ардыгер кийин үй бүлө куруп, өз алдынча түтүн булаткан өмүрлүк жолдошу экөө уул кыздарды тарбиялап өстүрүшкөн. Аксакал азыр 4 кыз, 3 уулдун атасы, 50 неберенин чоң атасы. Кайратынан жазбаган ветеран азырдагы балдарынын баскан турганын көзөмөлдөп турат. Сыргабай ардыгердин баласы Нурумбет Төрөгелдиев.
Мен кое отурум дейм, дагы бир 10 жыл кое отурумчу деп коем. Пенсияңыз түгөнүп калат да деп тамашалашып коем. Мен пенсияга жакындап кала башадым десем күлөт. Жакшы эми көңүлүн гана көтөрүш керек. Эч такыр кыжалатка койбойм да. Кыжалат болсо эле ооруп калат. Радион кечки азаттык. Мен сырттан келсем да азаттыкта болгон десем мага айтып берип турат. Палан жерде мындай болуптур, палан жерде мындай болуптур деп. Ошондон көп кыжалат болуп койдушу баткенге дагы.
Сыргабай Төрөгелдиев үн алгыдан жаңылыктарды калтырбай тыңшап, коомдо болуп жаткан окуянын баардыгынан кабардар. Баткендеги чек ара чыры жүрөктү оорутту деген ардыгер кыргыз тажик кезинде бир эл, бир муштун болуп душманга каршы турган дейт.
Тажик өзбек, казак баарыбыз бир турган элде элек да. Союз болгондо кандай жүрдүк, туурабы? Ташкентте деле каалаганыбыз өзбектер бияка келип каалаганча жүрүп, кошуна адамдар ынтымакта болуш керек да. Антип келсе бала чака бейбаштык кылып ийсем, ай сен эмне кылып атасың деп басып коет. Туурабы?
Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда 18 улуу ата мекендик согуштун 41 тылдын ардыгери катарыбызда жашап жатат. Ардыгер зериккенде короого чыгып, айланага көз чаптырат. Ал азыр да согуштун жамандыгын унута электигин айтат.
Аракет кылып эшикке чыгып отурам мына көлөккө. Үстөлдү коюп эшикке отуруп, чарчагандан үйгө кирем.
Жыл сайын 9 майда белгиленүүчү жеңиш майрамы 2 жылдан бери коронавирус пандемиясына байланыштуу шаан шөөкөтсүз өтүп жатат. Тарыхта 1939 жылы башталган 2-чи дүйнөлүк согуштун бир бөлүгү улуу атамекендик согуш деп аталат. Ал согушка ошол кездеги СССРдин курамындагы мамлекет катары Кыргызстандан 360 000 ашуун адам аттанган. Алардын 114 000 ашыгы кайтпай калган, 56 000 көбү дайынсыз жоголгон. 150 000 кыргызстандык согушта көрсөткөн эрдиги үчүн түрдүү орден, медалдарга, сыйлыктарга ээ болушкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сыргабай Төрөгелдиев азыр дагы Азаттыкты угуп жатса керек. Биз атага ден соолук каалайбыз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн улантабыз.
Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 10 май дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө даярдыктар башталды. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө кеңири айтып беребиз. Ошондой эле аялзат рубрикасында өзбек тектүү эл жашаган Оштун Амир Темир кичи районундагы аялдар совети тууралуу кеп салабыз.
Бизге үй бүлө зомбулугуна кабылган күйөөсү же кайненесинен жапа чеккен аялдар көп кайрылышат. Биз үй бүлө ажырабай ошол эле кезде аял басымга кабылбай жашаганга жардам беребиз.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Улуу соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал учурунда барымтага алынган кыргыз жарандары кыйноого кабылганы тууралуу маалыматтар документтештирилип жатат. Бул тууралуу 10 майда кыйноолорго каршы коалиция уюму билдирди. Маалыматка ылайык, уюмдун адистери кыргыз жарандарын денесиндеги көк аланы, оор токмоктун издерин Стамбул протоколу негизинде каттоого алып жатат.
Ооруканага түшкөн кишилерди эгер денесинде кандайдыр бир зомбулуктун районус мамленин издери болсо, ошону каттоо документи. Медициналык кызматкерлер андай пациент түшкөндөн кийин милдеттүү түрдө жана Стамбул протоколун толтуруп туруп 24 сааттан ашырбастан укук коргоо органдарына билдириш керек.
Деди кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков. Экспорт катары тартылган Справедливость уюмунун адвокаттары кыргыз жарандары Гафуров Тажикстандын Гафуров районунун милиция бөлүмүндө оор токмокко алынганын айтып жатышат. Бирок Тажикстандын бийлиги мындай маалыматтар боюнча расмий комментарий бере элек. Бул маалыматтарды растаган эмес. Баткендеги чек ара чарынан улам Тажикстанда баарында да кармалып турган 10 кыргызстандык 1 майда мекенине кайтарылган. Ал арада Ош шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара боюнча топографиялык иш топторунун кезектеги жыйыны жыйынтыкталды. 10 майда өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай 5-9 май күндөрү өткөн жыйындын жыйынтыгында чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын иш топторунун протоколу кабыл алынды. Кийинки жолугушуу Тажикстандын аймагында өтөрү макулдашылды. Протоколдун чоо жайы тууралуу толук маалымат берилген жок. Буга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы чек ара комиссиясынын жетектеген Камчыбек Ташиев 9 майга чейин кыргыз тажик чек ара тилкесиндеги 112 чакырымды чийип тактап чыгуу тапшырмасы берилгенин айткан эле. Кыргыз тажик чегиндеги дээрлик 10 күн мурдагы жаңжалдан Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны мерт болду. 10 майда Иерусалимдеги Аль-Акса мечитинин айлана тегерегинде Израилдин полициясы менен палестиналык демонстранттар кайрадан кагылышты. Палестиналык дарыгерлер билдиришкенде окуяда кеминде 200 киши жараат алды. 10 ашык полиция кызматкери да жарадар болду. Полиция көздөн жаш агызуучу газ, кулак тундуруучу гранаталарды колдонгону, демонстранттар тартип коргоо кызматкерлерине таш ыргытканы кабарланды. Соңку 3 күндөгү кагылышууларда 100 палестиналыктар жана 30 ашуун израилдик полиция кызматкери жараат алганы белгилүү болду. Бул кагылышууларга палестиналык үй бүлөлөрдү чыгыш Иерусалимден көчүргө жол ачкан чечим негиз бергени кабарланды. Өзбекстандын Сурхандария облусундагы Музрабат райондук соту бийлик өкүлдөрүн сындап жүргөн блогер Отабек Сатторини 6.5 жылга абакка кести. 10 майда 25 мүнөткө созулган сот отурумунда акча талап кылууга шектелген Сатториге акыркы сөз берилди. Ал күнөөсүз экенин айтып, өзүн сот залынан бошотууну суранган. Буга чейин прокурорлор блогерди 11 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүнгөн эле. Телеграм жана Ютуб каналдар аркылуу Эл пикири деген видео блог алып барган 41 жаштагы Саттори жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сындап жүргөн. Ал 30 январда Термез шаарында опузалап акча талап кылууга шек саналып кармалган. Марттын башында блогерге ушак таратуу жана кемсинтүү беренелери боюнча жаңы айыптар тагылганы кабарланган. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар бийликти Отабек Сатторини эркиндикке чыгарууга үндөшкөн. Алар блогерге каршы кылмыш иштери коррупциялык көрүнүштөрдү жашыруу максатында ойдон чыгарылган деп эсептешет. Чүйдүн Беловодской айылындагы психоневрологиялык интернатта каза болгон өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу 2 санитардык кызматкер жумуштан бошотулду. Дарыгер менен медайымга катуу сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу Азаттыкка саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Актан Балбаков билдирди.
Ойноп атып эле психоз болуп кетишет. Ошондой жерден мушташып кетип 2 бала бирөөнүн сабабы деген сөз бар да. Эми аны эч ким көрбөгөндөн кийин аны айта албайт, бирок заключение судмедэкспертизы ушиб головного мозга деп чыгыптыр да,
деди Балбаков. Өспүрүмдүн сөөгү туугандарына берилген окуяны Чүй облусунун Москва райондук ички иштер бөлүмү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап териштиү иштерин жүргүзүп жатат. Орусиянын коронавируска каршы Спутник V вакцинасынын экинчи партиясы 20,000 доза өлчөмүндө Бишкекке бүгүн 10 майда келди. Бул тууралуу Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Вакцинанын биринчи партиясы Кыргызстанга 23 апрелде келип эмдөө башталган. Кыргызстандыктар COVID-19 каршы Кытайдын Sinopharm вакцинасында колдонуп жатат. Расмий кабарда 40,000 ашык киши эмдеден өткөнү белгилүү болду. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Ал жактардан Кыргыз Азаттыкунун алгысы, Азаттык Медиа же Азаттык KG деген аталышта издеп орус, кыргыз тилдеринде окуп туруңуз. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Өзбек тектүү эл жашаган Оштун Амир Темиргич районунда 10 жылдан бери аялдар совети иштеп келет. Эл оозунда Онадыр деп аталып калган райондо аялдар жумушсуздугу, жалгыз бой энелер, эрте турмуш курган же экинчи аял болгон учурлар сейрек эмес. Онадырга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып, өзбек аялдарынын абалына кызыкты.
Советтер башында бар эле основной решать семейный конфликт.
Амир Темиргич районундагы аялдар кеңешинин башчысы Фатима Насердинова экөөбүз көчө кыдырып, аялдар укуктары тууралуу сүйлөшүп жаттык. Насердинова аялдар кеңеши ишин акыркы 10 жылдан бери жүгөрдүү жүргүзүп жатканын айтып, жана алар чечип жаткан маселелерге токтолду.
В таком темпе сейчас они работают, это 2010 года, когда были конфликты.
Аялдар кеңеши биздин райондо бир топ жыл мурда эле түзүлгөн экен. Бирок 10 жыл мурдагы июнь окуяларынан кийин ишибизди күчтөнттүк. Биз конфликттерди алдын алуу үчүн аялдар менен иштөө зарылчылыгын түшүндүк. Бизге үй бүлө зомбулугуна кабылган күйөөсү же кайненесинен жапа чеккен аялдар көп кайрылышат. Биз үй бүлө ажырабай ошол эле кезде аял басымга кабылбай жашаганга жардам беребиз. Көбүнчө мыйзамдуу никеси жок кайрылгандар болушат. Себеби жашы жете элек турмушка чыккан кыздар болушат. Ошол кыздар ажырашып кетсе жалгыз бой эне болуп алимент алууга да мүмкүнчүлүгү болчу эмес.
Нет у них регистрации, допустим, свидетельства о браке. Помогаем получать. Мы только можем помочь.
Оштун Амир Темиргич районунда 60,000 жакын адам жашайт. Алардын тең жарымын аялдар түзөт. Бул кичи райондо 13 участоктун ар биринде бирден аял иш алып барат. Фатима Насердинова өзү жогорку билимдүү, кесиби инженер куруучу. 70 жаштагы Насердинова бир топ жыл кесиби менен иштеп келип, 10 жылдан бери аялдар укуктарын коргоп жүрөт. Ал жердештер арасында билимдүү аялдар аздыгын жана акыркы жылдары көп аялдуулук маселесинен улам зомбулукка кабылган кыз келиндер бар экенин айтты.
По статистике вообще в городе вообще можно сказать, что каждый третий, каждый второй, допустим, такие у нас семьи, которые остаются матерями одиночками. Потому что
дээрлик ар бир 3-4 үй бүлөдө ажырашуу болуп, жалгыз бой энелердин саны көбөйдү. Буга көп аялдуулук маселеси да себеп болуп жатат. Мына ушул көрүнүшкө кыргыз өкмөтү тыюу салса деп айтар элем. Анткени жакшынакай жашап жаткан бүлөлөр күйөөсүнүн экинчи аял алып алганынан урушуп, эки жолго түшүп кетишет. Алар динге кармана беришет, бирок шариятта деле эркек аялды камсыз кылыш керек деп айтылат. Бизде болсо экинчи болуп тийген аял деле кордукка кабылып атат. Өзбек коомчулугунда ушул көйгөй.
И ту семью, и эту семью. А у нас двоеженство, которое нормальная семья распадается из-за того, что он женился на второй.
Амир Темирге өзбек улутундагы эл 1975-жылдардан тарта Советтер Союзу тараганга чейин эле көчүп келе баштаган. Ал жылдары ар бир үй бүлөгө 4 соток жер бөлүнүп берилген. Азыр эми калчыш отурукташкан кичи райондо айыл чарба же мал кармаганга шарт жок. Ошондон улам жумушсуздук көйгөйү күч болуп, элдин көбү иш издеп чет жака чыгып кетишет.
Мужчины уходят на заработки. Там другие страны, СНГ, там за рубеж. И жены остаются одни.
Эркектер иш издеп кетип, аялдар балдары менен жалгыз калышат. Бул учурда аялдар абдан кыйналат. Анткени алар деле чогуу үй бүлө болуп жашагысы келет. Аялдар арасында дагы жумушсуздук маселеси бар. Ошондуктан мурдагыдай цехтерди ачып, элди иш менен камсыз кылсак жакшы болмок. Эркектери талаалап иш издеп кеткенде биздин аялдар жөн отурбай үйүндө бир нерселерди кылып, акча таап жатышат.
Насердинова айткандай, Онадырда үйүндө жуурган тегип, сеп даярдап иштеген кыз келиндер көп. Адатта өзбек үй бүлөлөрүндө кызды турмушка азатканда 20-30 кем эмес жуурган төшөк сепке берилет. Ушундан улам өзгөчө жай күз айлары бул ишке суроо талап да көбөйөт.
Кайнабым кылды да бул ишти. Инеки менен өргөнүп кылама.
Нече жылдан бери мен махалланыкыны понным кыламан.
Кызларым. Үйүндө сеп даярдап жан баккандардын бири 60 жаштагы Халима Кимсанова. Кимсанованын 4 баласы тең миграцияда. Ал ажырашып кеткен кызынын балдарын багып жатат.
Кызларым иш жок кеткен да, бирин эр өлүп койган, бир ажырашкан.
Эки кызым тең азыр миграцияда, өгөө тең жалгыз бой энелер. Биринин күйөөсү каза болду, экинчиси ажырашып кеткен. Балдарын мен карап калдым. Былтыр карантинде кыздарым келе албай калды. Эми келишер деп отурабыз. Дагы эки уулум Орусияда, неберелерим да кетишкен.
Неберелерим колумда, келелерим алдымда.
Халима Кимсанова мен барганда коңшулары менен бирге үйүш үстүндө экен. Бул жүргөндөр айылдагы башка кыз келиндерди да иш менен камсыздайт.
Майда иштеп учи.
Чарчабайсызбы?
Энди азыр розада көпөм кылмайапмын да.
Көзүм айын жеген түйшүктү иш бул. Чарчасам дагы иштешим керек. Азыр ороза айында көп буйрутма албай жатам. Балдарыма жардам берип, алардын колуна эле карап отургум да келбейт. Мына бул кошунам экөөбүз бирге көчүп келгенбиз. Бул менин сиңим да болуп калды. Кездемелер Түркиядан, Өзбекстандан алып келинет. Аны колго тигип, пахтасын салып чыгабыз. Бизде эркектер аялдарды көп иштетпейт, бирок алар деле жардам бериши керек да. Азыр баардык нерсе кымбаттап жатат. Күнүгө өзүм жалгыз 3-4 төшөктү бүтүрөм. Анын ар бирине 300 сом акча алам.
Жаны ушу кызларга өлкөрө бер, уну ал, буну ал шуда. Ашы менен түгөйдү.
Төшөк деги отурган келиндердин эң жашы 37 жаштагы Алтынай Насердинова. 4 баланын энеси Алтынайдын кесиби мугалим. Майда балдары менен үйдө отурган келин кезде ушинтип акча табат. Ал мектепте окуган кыздарынын билимине азыртан көңүл буруп, жогорку билимдүү кылууну самайт экен.
Кызлар өзү окуп, бүттө кәсіпті хунарды эгесі болуш керек да, хаётта кыйланмаслык үчүн. Эртетеси кыйланады турмушта я.
Мен кыздар өз алдынча болуп бир кесипке ээ болуш керек деп эсептейм. Билим жашоосуна сөзсүз керек болот экен. Уулу кызым азыр 9 классты бүткөндөн кийин коллежге окуп, кийин жогорку окуу жайында аргерликке билим алса деп ойлойм. Окубаган кыздар эрте турмуш куруп, эрте төрөп жатышат. Бул кыздардын ден соолугуна да зыян. Уулу кызым 15 жашта, калгандары кичинекей. 3 кызымды тең окутсам деген тилегим бар. Кимиси кандай кесипти тандаса, шартка карап окутабыз. Бирок контрактка да жеңилдетүү болсо жакшы болот эле. Бизге окшогон карапайым үй бүлөлөрдүн кыздары көбүнчөсү акчасы жок, окубай калышат. Аргасыздан турмушка чыгышат.
Окутам, Кудай буюрса окутам, окусун. Өзүнүн хооласы, хоолош кайсы кәсіп дегесі болбосо келсе, ашын медик боламан дейди, Кудай хоолосу нияти кетип болсун энди.
Амир Темир кичи районунда 10 орто мектеп бар. Алардын ар биринде балдардын саны талаптан эки эсе көп. Өзбек тилдүү мектептерде кыргыз тилине да өзгөчө көңүл бурулат. Одина Качкорова 20 жылдан бери кыргыз тилинен сабак берет. Ал окуу менен бирге балдар жана ата-энелерге билим алуу тууралуу түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзөрүн айтты.
Тилден келген болуптат да, бул өзбек улутундагы балдарга, ошон үчүн балдарыбыз кичине кыйынчылык болду, бирок жакшы балдар азыркы күндө кыргыз тилин кенен билим алат, сүйлөп жатышат. Негизинен ушул Амир Темир аймагында ошонун проблема бар да, көйгөй бар. 9 класстан кийин окуучуларды көбүнчө окутпай коет да. Окутпай эле же жумушка же башкага берет, анан окуучуларыбыз көп окубай калат. Мен өзүм негизинен 4-5 11 классты турдум, бирок аларга мүмкүн болушунча түшүндүрдүм, окууга аракет кылдым. Былтыр дагы 22 окуучум окууга тапшырды, окуп жатышат алар, университетке киришти бардыгы. Жакшы азыр. Бирок биз аны үчүн биз ата-энелерге жеткиришибиз керек да. Ата-энелерге кандай жеткирүүнү өзүнүн жолдору бар. Аны жеткирсек, анан ата-энелер дагы балдарды окууга берүүгө аракет кылып калышты.
Одина Кочкорова динге болгон ишенимге байланыштуу өзгөчө окуучу кыздар арасында жоолугу эрте салынып, мектепти бүтүп-бүтпөй турмушка чыккан көрүнүштөр бар экенин да белгилейт.
Окууну эмне кылат эле, мен турмушка берүүм деген ата-энелер да болот. Аларды өзүнчө чакырып, сүйлөштүрүп, жетишкен окуучуларды көрсөтсөк, анан кийин ата-энелер да ойлонду, эй, менин балам да ушундай болсо жакшы экен деген ой болуп, алар да окууга берүүгө аракет кылып жатат. Бар, жолко салып коюшат, киргизип коет. Анан кыздарыбыз ошентип көпчүлүгү баары өзүнүн талантын да көрсөтпөй калат да кээдечи, жолко киргенден кийин. Ал нерсени мен аябай көп айтам ата-энелерге. Мейли орусун ору эмесмиз, бирок эки билимди тең алып кеткиле балдар. Кийин турмушта баарыбир керек болот да бул нерсечи. Турмушта билим албетте керек болот. Арыз болсо тегүүчүлүккө же болбосо бышырыктарга, бир бышыктарга кетип калат да, 3 айлык курстар бар. Ошолорду окуйт, анан кийин үйдө отуруп калат. Ушу менен турмушка берилет.
Расмий маалыматтарга караганда, элиттеги кыз келиндер шаардык аялдарга караганда акы төлөнбөгөн үй ишин 4 эсе көп аткарышат. Элет жеринде өспүрүм курактагы никеге туруу шаарга караганда 2,5 эсе, ал агачуу 2 эсе көп катталат. Статистикалык маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбүн түзөт. Айылдык аялдардын иш менен камсыз болушу 39% түзсө, эркектердин 61% жумуш менен камсыз болгон. Ош шаары Ош облусу боюнча жумушсуздардын расмий саны 6,000 чукул. Бул жыл башынан бери атайын жумушсуз катары катталгандардын гана саны. Расмий катталбагандары мындан бир нече көп эсе болушу ыктымал. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Ош облусу.
Он адырдагы өзбек аялдары тууралуу видео баянды сиз Данисте көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынан көрө аласыз. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө даярдыктар башталды. Мунун алдында президент Садыр Жапаров мамлекетке караштуу мүлктөрдүн көпчүлүгүн сатууну сунуштаган. Калганы тийиштүү министрликтерге, комитеттерге жана башка органдарга өткөрүлмөкчү. Демилгени сынга алгандар да, колдогондор да чыгып жатат. Учурда мамлекеттик мүлк фондунда заводтор, комбинаттар, имараттар, автоунаалар жана башка миңдеген мүлктөр бар. Элдик экономика түрмөгүндө теманы Эрнест Нурматов талдап берет.
Мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү жараянын экономика жана финансы министрлиги алып барып жатат. Себеби өкмөт министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөндөн кийин мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду так ушул министрликтин карамагына кирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана финанс министри Улукбек Кармышаков 10 майда биринчи радиого берген маегинде менчиктештирүүгө даярдык иштери тууралуу буларды билдирди.
Мамлекеттик ишканаларды, мамлекеттик менчиктеги активдерди деп коелу, биз ошолорду майнаптуулугун бир эсе жогорулатуу максатында анын баарын эле сатып ийгиле деген жок. Ооба. Эң башкысы ошол жерде убактылуу ошо менчикке колдонууга берүү, кандайдыр үлүштөрүн сатуу, акционердик коом аркылуу мамлекеттик бирок контролдук пакети аркылуу бир нече рычагтары бар, түрлөрү бар. Ошонун негизинде мамлекеттик активдердин баягы жөн эле кириши алып келбей жата берби, аларды колдонуунун ошо майнаптуулугун жогорулатуу боюнча бизге тапшырма койду. Ал биринчи кезекте биздин экономика финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна. Бирөө ал фонд тарабынан тийиштүү иштер жүргүзүлүп, азыр биздин карабызга алынып келет. Ушул жумада биз ошол боюнча иштейбиз.
Арине, менчиктештирүүгө байланыштуу билдирүүсүн президент Садыр Жапаров 5 майда конституциянын жаңы редакциясына кол коюу аземиндеги кайрылуусунда жасаган. Ал мындан аркы башкаруу толук президентке өткөнүн белгилеп, экономиканы өнүктүрүүгө байланыштуу 5 сунуш келтирген. Анын биринчиси бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүү, экинчиси сот тармагын реформалоо, үчүнчүсү экспорттук мүмкүнчүлүктү жогорулатуу жана төртүнчүсү түз инвестицияларды тартуу болчу. Мындан кийинки кадам катары Садыр Жапаров мына бул жагдайды белгилеген.
Мамлекеттик активдерди колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу зарыл. Мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын экономикалык реалдуулук ырастады. Биздин милдет мамлекеттик ишканаларда кайра реструктуризация жүргүзүп, келечекте жеке менчикке өткөрүү. Ал эми стратегиялык объектилерде кызмат көрсөтүү сервистерин менчиктештирүү керек. Мамлекеттик мүлк фонду бул ишти аяктагандан соң жоюлушу кажет. Менчиктештирүүгө жатпаган мамлекеттик мүлктөрдү болсо министрликтерге жана ведомстволорго жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүсү керек. Бул жумушту аткаруу үчүн бир жыл жетиштүү деп ойлойм.
Президент өз сөзүндө аталган реформалар экономиканын приоритеттүү секторлорун, энергетиканы, тоо-кен тармагын, айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүндүк берерин кошумчалаган. Муну айрымдар мына ушул тармактардагы мамлекеттин карамагында турган объектилерди да менчик колго өткөрүү деп кабыл алышкан. Бул жагдай коомчулукта түрдүү талкууга жем таштады. Саясатчылардын, коомдук ишмерлердин бир тобу бул демилгени кескин сынга алып чыгышты. Алардын ичинде экс-депутат Исхак Масалиев да бар.
Мен аябай терс кабыл алдым, туура эмес кабыл алдым. Бул мүлктү сатып байын деген киши адашып атат да. Мамлекеттик мүлктү саткандан эч ким байыган жок. Мына 93-жылдан баштап приватизация программа болуп канча гана мамлекеттик мүлк сатылды. Эмне өлкөбүз байып кетти ошону. Тескерисинче бир да завод, бир да фабрика менчик өткөнөн баштап өз калыбына келген жок. Мурункудай өндүрүш продукциясын чыгарган эмес. Мурунку приватизация процессти анализ кылып эмне пайда бергенди билмейинче калганын саткан бул өзү туура эмес. Тескерисинче бул бүгүн мамлекеттик колунда эмне гана калды? Бул коммуникация, энергетика ошол калды. Эми ошону менчикке өткөрсөк анда биз мамлекет деген нерсени эмнеге алып барабыз деп биле албайбыз да.
Элдик экономика курулсу.
Мамлекеттик мүлктөр дегенде кадимки ак үй, өкмөт үйү, резиденциядан баштап ишканалар, чарбалар, автоунаалар, заводдор жада калса ажатканаларга чейин баары ушуга кирет. Алардын саны 2018 жылга карата 47 миңден ашуун деп саналса, 2019 жылдын жыйынтыгында 36 миңдей болуп калган. 2020 жылдын жыйынтыгы так эмес. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун эсеп жана реестр башкармалыгынын башчысы Нур Мухаммед Жусупов мындай маалыматтарды берди.
2019 боюнча айтып берейин, имараттар 10406, земельный участок 366, курулуштар, сооружение 15022, бүт эле недоверченка 434, автотранспорт 7907, темир жол, суу жана аба транспорту 2135, оборудование, техника жана нөмөрлөр 784090, нематериальный активы 78385. Жалпы баланс стоимостун айтып коеюн, 83 миллиард 283 миң 273 миң.
Демек, мына ушунун баары Кыргызстандагы мамлекеттик органдардын карамагындагы мүлктөр. Болгону улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги, коргоо министрлиги, улуттук банк сыяктуу 14 мекеменин гана имарат мүлктөрү кошулбайт. Алардагы мүлктөр купуя сыр болуп саналат. Тиешелүү органдар жайгашкан имаратын, объектилерин, транспортторун жана жабдууларын пайдаланууга укуктуу болгону менен аларга мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду ээлик кылат.
Бизде катталган имарат мүлктүн баардыгы эле алар азырда эле ошол госоргандарда. Ошол эле госоргандарда. На праве оперативного ведения деп туруп, аларда полностью баланста отурат, как положено. Алар өздөрүн эме кылат. Биз фонд көзүмүз, что мурунку, то есть вернее действующий мыйзам боюнча азыркы эмеде правительство в лице фонда госимущества является собственником деген бар да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы бир госоргандан бир госорганга өткөзүп бериш керек болсо неме болгондо ошол жерде мүлк фондунун бизден приказ менен өтөт да. Өзү өтө турган немесин бизден эметпейт, өзү ал постановление чыгат, өкмөттөн чыгат. Биз просто фактический передачасын кылып беребиз,
деди мекеменин эсеп жана реестр башкармалыгынын башчысы Нур Мухаммед Жусупов. Бул аталган фонд ээлик кылган мүлктөрдүн биринчи түрү болду. Мамлекеттик мүлк фонду кожоюнду кылгандардын экинчи түрү мамлекеттик ишканалар, үчүнчү түрү акционердик компаниялар деп аталат. Мында мамлекеттик ишкана деген сөз өкмөт өзү түзүп, өзү иштеткен мекемелер. Мамлекеттик ишканалардын саны акыркы маалыматтарга ылайык 104 түзөт. Буга Кыргыз темир жолу, Кыргыз курал, Кыргыз көмүр, Кыргыз китеп ишканалары, Карабалта спирт заводу, Бишкек Ош жолундагы дирекция, Кыргыз гипрозем долбоорлоо институту, Кара суудагы эң ири Туратали базарды, санаторийлер, үрөнчүлүк, балык чарба, асыл тукум, пахта заводдору жана башка чарбалар кирет. Ал эми акционердик компаниялар бул жарым жартылай мамлекеттик, жарым жартылай менчик дегенди түшүндүрөт. Мындагы ишканаларда мамлекеттин үлүшү түрдүүчө, кээлеринде 10-15% же 50-60%, айрымдарында болсо дээрлик 90-100%га ээлик кылат. Акционердик компаниялар өзү да үчкө бөлүнөт. Ачык акционердик коомдор, жабык акционердик коомдор жана жоопкерчилиги чектелген коомдор. Буларга Мегаком деген бренд менен таанымал Альфа Телеком, Айыл Банк, КСБ Банк, РСК Банк, Бакай Банк, Кыргыз Алтын, Мамлекеттик ипотекалык компания, Улуттук энергохолдинг компаниялары, Айдаркен, СМАП, Дастан, Ош, Дюбек Тамеки, Кызылкыя Тамеки, Кайынды кабель заводдору, Кыргыз нефтегаз, Манас эл аралык аэропорту, Эйр Кыргызстан авиакомпаниясы, Кыргыз Телеком, учкун ишканалары кирет. Ушул эле топко Найман ГЭС коому жана Пирамида ОШТВ телеканалдары да кошулат. Ошентип мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду акционердик коомдордогу акцияларынан киреше алат же өзүнүн реестринде имараттарды кайра эле ошол мамлекеттик органдарга же жеке жактарга ижара берүү менен каражаттабат. Ижарага берүү процедурасы, электрондук сатуу аянтчасы же тагыраак айтканда ЭТП чекит өкмөт чекит кежи сайты аркылуу жүргүзүлөт. Фонддон акыркы жылдары канча киреше таап келгенин тактай алган жокпуз. Мурдараак парламенттин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жаңы башчысы Мирлан Бакиров мекеменин жыл башынан берки кирешеси менен бөлүшкөн эле.
Биринчи кварталдын жыйынтыгы менен биз берилген планды толугу менен аткарып бүттүк. 135 миллион сом план болгон болсо 179.3 миллион сом аткарылып, план 138.8% түштү. Бул жерден аткарылды. Жалпы дивиденттер мамлекет ишканаларынын пайдасы жана ижара боюнча берилген.
Баса, Кыргызстандын мамлекеттик мүлкүн жапырт эсептөө өнөктүгү 2014-2015 жылдары Жогорку Кеңештин тапшырмасы менен башталган. Бул иш-чарага жалпы 50 миллион сомдой каражат кеткен жана аны дүйнөлүк банк бөлүп берген.
Элдик экономика уктуруусу.
Экономика жана финансы министрлиги тараткан атайын билдирмеде мамлекеттик мүлктөрдү жеке менчик колго берүү идеясын мамлекеттик секторду оптимизациялоо деп түшүндүрүүдө. Мекеме стратегиялык эмес мамлекеттик активдерди менчиктештирүү, рынокту жөнгө салуу, активдерди кыйла натыйжалуу жеке менчик ээлерине жана кесипкөй менеджерлерге өткөрүп берүү чарасы деп аныктама берүүдө. Экономика министринин экс орун басары Элдар Абакиров бийликтин менчиктештирүү саясатын колдоого алып, ал азыркы капиталдык рыноктун талабы экенин айтууда.
Аброро пансионатын алсак 200 миллион сом табат, 200 миллион сом коротот, нөл пайда. Ушинтип нөл менен иштеп атат, а жакта бир 50 кишилик пансионат 5 миллион сом пайда менен чыгып атат. Демек аны менчик бир чоң ишкана иштетсе, ал жерден мамлекет биринчиден бир 100-200 миллион сом киреше түшмөк, ошондон кеминде 10% салык, 10 миллион сом бюджетке түшмөк, кирешеден алынган салык.
Бийликтин позициясын жактагандар бир гана жагдайда жараянды ачык жүргүзүүнү жана коррупцияга жол бербөөнү эскертип жатышат. Демилгеге каршы чыккандар да мына ушул эле жүйөнү карманып, менчиктештирүүдөн кайра эле аткаминерлер, байманалуу кишилер же бийликте иштегендердин тааныш билиштери эле туйтунуп алышаарын белгилешет. Нур партиясынын саясий кеңешинин төрагасы Руслан Бекназаров мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүнү референдумда бүткүл элдик добуш берүү аркылуу чечүүнү талап кылды.
Урматтуу Садыр Нуркозович, ушуну эске алыңыз, бул оюңуздан кайтыңыз. Колуңуздардан келбесе, колуңуздан келбейт деп кыянатчылык кылбай, мүлккө, жеке мүлккө, бул мамлекеттин мүлкү, элдин мүлкү кыянатчылык кылбастан кеткениңер дурус болот. Ошол себептен биз айтат элек, мындай маселеде кичине ойлонуп иш кылыш керек. Эгер кайсыз бир мамлекеттин мүлкүн кимдир бирине жеке колдорго беребиз десеңер, анда көнүмүш адаттай кадимкидей эле референдум өткүзүп, макулсуңар деп элдин жообун алыш керек болот.
Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик мүлктөрдү массалык менчиктештирүүнүн биринчи этабы өлкө алгач эгемендик алган жылдары 1991-1994 жылдары орун алган. Төрт этаптан турган өнөктүк 2015 жылдарга чейин созулган. Учурда Кыргызстандагы чарбалардын жана мүлктөрдүн дээрлик 90-97% бөлүгү менчик колдо экени маалымдалат.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика берүүсүн Бишкектен мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Ушун менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки уктуруулардын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде жана ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда жайгашкан. Ошол жактардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Кыргыз Азаттыкынын алгысы, Азаттык медиа же Азаттык кейжи деген аталышта издеңиз. Ошондой эле биздин подкасттарды Google подкасттан же башка платформалардан дагы уксаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.